Krásný den, milí diváci. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Klenoty života na Svobodné televizi. Mým dnešním hostem je Martin Pávek. Vítám tě tady, Martine.
Ahoj, Moniko. Děkuji za pozvání.
My jsme rádi, že jsi tady. My jsme dnes vybrali, nebo ty jsi vybral pro dnešek téma, já bych to nazvala možná poklady na pohraničí v Peru. Kulturní poklady, možná. Protože ty jsi mi vyprávěl, že tam je velmi zachovalá kultura právě na tom pohraničí. A moc se to necivilizuje, tyhle ty oblasti.
Těžko dostupné, no.
Můžeš možná na úvod říct, jak vůbec vypadaly ty hranice třeba v minulých dobách, protože dneska je to hodně rozdělené na malé státy, na menší státy. Jak to vypadalo dřív?
No, ono byly různé epochy, že toho, jak to bylo rozdělen. Jak jsme vlastně vybrali to téma, kvůli tomu, že jsou to těžko dostupné končiny, což je jako pro nás zajímavý, že? Protože když se začalo civilizovat a rozdělovat ty hranice, tuším, že jsou od roku 1821, že? Kdy byla taková jako čistě náhodná globální událost, kdy vznikly Spojené státy, Jižní Amerika se taky rozdělila, že jo, na různé státy a tak dále, definovali se, kdo co si rozebere za hranice z těch různých kolonií. No, tak oni vznikly právě částečně i tou nedostupností a tou geografickou lokalitou, zkrátka hranice, které se dost jako měnily v průběhu let. Tohle, co vidíme na těch mapách dneska, tak je zhruba z toho 18. století. Předtím ty hranice se hodně jako dělily, nedefinovaly, protože docházelo teprve k prvnímu mapování. Tady je asi dobrý zmínit, že jedny z prvních dobrodruhů a řekněme i misionářů, jako byl Samuel Fritz nebo jemu podobný, o kterých dneska ani nic nevíme, když dělali první misie u Indiánů, tak zároveň mapovali první řeky a kreslili se první lokality, jako zvlášť ještě nezasazený do kontextu. Takže od toho 15. století dál zdaleka to nebylo rozdělen ta Jižní Amerika. Potom nějaký to řekněme 16. 17. století jsem viděl mapy, kdy levá část Jižní Ameriky byla Peruviana a pravá Brazil nebo Brasília a to bylo všechno. Aniž by tam kdo kdy byl uvnitř té země a na těch nedostupných lokalitách, divokých řekách, že jo, které jsou dodnes nedostupné, tak vlastně si to takhle rozdělili, aniž by jako věděli, co to je za zemi nebo co tam vůbec je za poklady a za kulturní dědictví. No a potom, jak jsme mluvili, vlastně proč tohle téma, protože ty lokality, nedostupné lokality skýtají ještě, řeknu, zachovalejší indiánské kmeny, divočejší indiánské kmeny, samozřejmě přírodní hodnoty, naprosto nedotčen, nepostižen za ty stovky let lidské činnosti, a, nebo ty moderní teda civilizace. No a potom vlastně tyhle ty lokality nemají ani moc přístupové body, takže často jsou taky jenom čarou jako na mapě. A no, jde hlavně o to trošku zbořit ten egregor, že někdo si myslí, dobře, tak pojedu do Peru, tam je něco, v Ekvádoru to bude zcela jiný, v Kolumbii to bude zcela jiný, v Brazílii to bude zcela jiný. A navíc dřív ty kulturní areály se právě jako řekněme, nacházeli nebo rozprostírali právě skrze ty pohraniční oblasti přes půl jedné země a půl druhé země. Takže vlastně my jsme rozdělili jako kdyby těma hranicema dvě kultury od sebe, které potom šly trošku oddělenou cestou. Jo. Takže ono jde o to trošku jako v mysli si představit, že ty pradávné civilizace a dávná království, což platí i o Evropě, vlastně neměly hranice jako dnes, ale byly daný jednak přirozeným výskytem etnik, kde se usadili a rozmnožovali, jednak tou geografickou polohou, přírodními podmínkami, nadmořskou výškou a tohle tím vším, tak to byl ten skutečný vliv na rozmach určitého království nebo kultury, kde se nachází. No, takže třeba dneska, když třeba hledám některý, kde by tak se mohli ještě jako nacházet zbytky nějakých kultur, tak je více než logický, že ty, co jsou starý třeba jenom několik tisíc let, jako je třeba na severu Peru, kultura Chachapoyas, tak je jasný, že ty si vybrali subtropický pásmo v nadmořské výšce 1500 metrů zhruba, 1500 až 2500. A všude v tomhle pásu se nacházejí jejich jako pozůstatky, jo, a ruiny a domy, chrámy. Takže je více než logické, že vyspělejší kultury nebo nám podobné kultury tak vlastně hledali nejpříjemnější klima, který je přirozený nám. To znamená něco jako subtropy. Taky podle tohohle se dá hledat, kde co se mohlo nacházet. Jo. Je to asi důvod, proč i ta střední Amerika, jako dneska ten Yucatán, že se tam pořád objevují ty nové památky, že byl vlastně naprosto přelidněný. Tam není volná divočina v podstatě. Jo. To je, až to proskenou těma radarama celý, tak uvidí, že všude jsou tam cesty, všude jsou tam města, jenom je to zarostlý dneska. Takže vlastně byly kultury, co se usazovaly podle svých potřeb a ty potřeby rozhodně nebyly rozděleny žádnou hranicí, co dneska vidíme. Proto vlastně i to trošičku rozšíří lidem tu představu, že nějaká civilizace, která byla v polovině Bolívie a v polovině Peru, je dneska jako rozdělená, ale tenkrát to byla jako obrovská civilizace, že z těch megalitických dob ještě. No a vůbec to nemělo vliv, co se tam dneska jako rozdělilo.
No mimochodem, vlastně tam to došlo až k daleko, že se rozdělilo jezero, že jo?
Ano, ano.
Rozdělilo se jezero Titicaca, což je taky zvláštní vlastně.
Jo, to je rozdělené na peruánskou a bolivijskou stranu. No. Dokonce, když se podíváme na ty dnešní mapy, tak Bolívie dřív měla ještě přístup k moři, měla část pobřeží, to i Chile vzalo potom. Takže všechny chtěli mít takový různý, jakoby strategický body, že jo? A to je ta dnešní civilizace, protože nešlo o nic jiného, než o vlastnění, o vládání, o války. Tehdy ty kultury takhle nesmýšlely. Ty si vybrali energetická místa, aby samozřejmě měli vodu, vzduch, zajímavá zemská energie, nějaký to spojení s kosmickýma energiema a už se tam stavěly chrámy na silových zónách. Dneska je to úplně jinak. No, takže tohle téma je zajímavý tím, že teda dneska ty hranice mají tu výhodu, že jsou téměř absolutně nepřístupné. No, že jsou tam třeba divoký indiáni.
Měl jsi možnost nějak blíže, aspoň v nějaké části, prozkoumat to pohraničí a setkat se s některými těmi kmeny tam?
Určitě na několika místech to bylo zajímavé. Na několika místech tam byla prostě jenom džungle, takže to ani nepoznáš, kde jsi, pokud nemáš GPSku. Byli jsme na pohraničí Peru a Brazílie, na určitých řekách, které jsou prostupné nebo průjezdné, jenom když je vyšší stav vody. Takže tam jsme byli zkrátka v teritoriích, které už zasahují tady do těch prostor. Jo. Jednalo se o region Ucayali nebo Madre de Dios, jo, kde jsme byli. Ono je to dneska daný tím, že když se podíváme, tak přístupu do džungle je strašně málo. Jo. Můžeš přiletět do několika měst, řeknu v Peru je to, buď přiletíš Iquitos, Pucallpa, Puerto, anebo nebo tady Tarapoto, jo, ale není vlastně moc přístupových bodů. No a mezi tím jsou tisíce kilometrů džunglí a nějakých cest, anebo říční cesty, to jsou hlavní přístupové body. Takže vlastně dneska to pohraničí má několik jako specifikací. Jo. Jednak jsou tam ještě divoké kmeny, divokých indiánů, který jsou buď v iniciálním kontaktu, anebo bez kontaktu. My jsme třeba byli před léty a hledat indiány kmene Nanty a to bylo právě v regionu Cusco, což se zdá jako, že to je civilizovaný, ale vůbec ne, já mluvím o regionu Cusco, který má ještě část úplně v divoké nížiny džungli. Jo, to je jenom region, jo, to není jako město, že?
Ano,
to je obrovská oblast. A tam jsme se dostali právě k indiánům, který bílí lidi asi viděli po prvý životě, jinak viděli třeba pár peruánců. A tam bylo jako znát, že to sice nebyl úplně hraniční jako přechod, ale byl to právě úplně stejně omezený jako přístup do toho teritoria, jenom po řece. Jeden z přístupů je přes takový veliký peřeje a druhý z přístupů je velice dlouhý po řece Ucayali. No a vlastně tam bylo i taková klasická situace, jako bývá v tom pohraničí. Byli tam divocí indiáni v prvotním kontaktu, do toho první jako kolonisté, nebo ty první kolonos, který tam zakládali takový jako jednoduchý stavení. Do toho tam v celé oblasti jsou narkotrafika, který tam mají vlastně pod kontrolou víceméně všechno. A do toho tam byly vojenské složky protinarkotické, vlastně zásahové jednotky. A do toho tam byla ještě plynárna postavená. Takže takový izolovaný bod v džungli, kde vlastně se asi nabízelo úplně veškerý dobrodružství, co jde vymyslet v džungli.
Zní to jako docela i nebezpečný místo možná trochu.
Relativně. Když přijedeš v čase, který je klidnej, tak si téměř ničeho nevšimneš. No, když přijedeš v horkých časech, tak tam bývají boje a střílí se. Takže to je jeden z takových příkladů. No a potom třeba když tady zmíníme tu Madre de Dios, že jo, tak tam jsou známy ty indiáni Yaminaua, kterým se říká Maško Piro, ale ona to asi ještě trochu jinak, který jako občas na té řece Las Piedras prostě se ukážou, když je nízký stav vody, protože neumí plavat. A na ty první kolonisty, kteří si tam založili první domečky, tak čas něco signalizují, chtějí něco vyměnit, nebo chtějí potraviny, nebo přijdou něco ukradnout a zmizí. A občas nějaký drobný konflikt, tak tam se vlastně děje tohleto a to je přesně to pohraničí, který je dostupný jenom, řeknu, 2 dny lodí na řece. Jo, z Brazílie taky obtížně. No a díky tomu vlastně je tam zachovaná amazonská džungle, nejsou tam těžaři, že jo, nejsou tam prostě narušitelé a ty indiáni tam jako ještě žijou. No.
To je skvělý. Že takové místa ještě jsou, viď?
No, právě, no. Jsou ty místa, ale jsou extrémně těžko dostupný a jsou samozřejmě taky ohrožen, že jo? Protože jakmile někdo něco takového objeví, tak je to senzace. Ale vlastně, když jde o to zažít nějaké dobrodružství, tak se vlastně musí jet na nějaký ty pohraniční řeknu teritoria. No, protože to pohraničí buď je daný řekou, nebo je daný horama, jo, nebo něčím neprostupným, proto ani jedna ze stran tam jako nedolezla vlastně a je tam divočina, ta nejlepší divočina v případě teda těchto amerických zemí. No, takže druhý místo, kde jsem byl, bylo třeba sever Peru a jich Ekvádoru, tam jsme byli v podstatě už teritoriu Ekvádoru, když jsme byli s indiány na lovu, tak tam už se případně nacházejí hluboko v horách spíš takový jednoduchý usedlosti kmene Abachunchuar, tak ty tam ještě žijou rodiny, protože i 3 dny od poslední vesnice jsme našli ještě jednu rodinu třeba žijící v džungli, takže dá se to a tam ještě uvidíš prvky, že se třeba ještě malujou, mají vlastní keramiku, jsou takový soběstační hodně.
A jak tam žijí v té džungli?
No, mají políčko a zbytek jako lov. No, protože oni vlastně tam dříve žili tyhle ty indiánské kultury tak, že neměli vesnice, ale měli samoty. Každá samota měla kus džungle, kde byly i lovecký teritoria. Takže vlastně ty vesnice se nikdy nedělaly. To je výmysl misionářů, aby takže je sehnali dohromady.
Takže to nefungovalo jako komunitní způsob života?
Komunitní asi částečně jo, ale spíš jako ta komunita byla rozšířená rodina. No, protože oni byli početní, ale nebyly to vesnice, vesnice neexistovaly, jo, to se dělalo roztroušen po džungli a vesnice, jak známe my, že tam je pár uliček a několik tisíc obyvatel, to ne. No, takže tam je další naprosto neprobádaná část, třeba ten sever teda Peru a jich Ekvádoru, tak nejenom je, že je zajímavý na ty bajný zvířata, že se tam popisujou tyhle ty obří hadi a obří plži a ještě jeden takový mytologický tvor obrovský, který zdá se, že by to mohlo být megatérium ještě živý, obří lenochod z prehistorických dob nebo z doby ledový. Tak něco takového indiáni popisují. Zajímavé je, že třeba tohle jsou teritoria, o kterých mluvím, kde nikdy nikdo nebyl, ani žádný výzkumný tým nebo tak. Jo, vůbec prostě ty hory jsou nepropustný. džungle tam je extrémně hustá, extrémně neprostupná.
Takže to popisují jen ty místní, vyloženě se to nějako dostane jo, přes někoho, se to dostane jako třeba do civilizace, ty informace.
Jo, pár lovců se tam dostalo, popisují tyhle jevy, pár lovců přešlo ty hory až do Ekvádoru třeba, jo, takže to se dá takhle nějak od nich něco zjistit, ale jinak my jsme tam byli v těch horách vlastně, tam se to potom zvedá asi 1000 metrů a večer mlhy, plně prostě nevidíš na metr, a džungle jako doslova neprostupné vůbec. To třeba na jihu můžeš ještě nějaký džunglí občas se prosekat. Jo, tady neprostupné, naprosto.
Připravujeme historicky první setkání diváků Klenotů života. Buďte u toho. V sobotu 7. června od 17. hodin v Měšťanské besedě v Plzni. Hosty tohoto večera budou Martin Pávek a Iva Kenas. Podtitul večera bude Prapůvod země, odkaz dávných civilizací a moudrost přírody. Povedu živý rozhovor s hosty a budete mít také možnost jim pokládat své otázky. Přijďte si užít Klenoty života naživo. Těšíme se na setkání s vámi. Mě by zajímalo, Martine, když jsi takhle v té divoké džungli a třeba tam jsi přes noc. Co tam cítíš?
No tak první, když přijde noc, tak se začneš bát, že jo, to je jasný. Přijde strach samozřejmě. Musí se naladit do nějaký důvěry k té matce zemi a do nějakého propojení, respektovat ty pravidla místní. Jako. Ale spíš tak jako pro nás je to odevzdání víceméně. V těchto těch částech, jo, pak přijdeš do džungle, jsme byli teď třeba v džungli, která byla naprosto přívětivá, kde jako úplně bez strachu jdeš spát jako sama v džungli a není to problém, ale ty teritoria se obrovsky mění. Je tam indiánský pole, případně velice silný, a ty indiáni jsou, řekněme, bojovní nebo mírumilovní taky podle těch geografických zón, podle toho, v jakém žijou prostředí. A to není hrozně znát. Takže třeba tyhle ty Avachunšuar jsou obrovsky bojovní, protože i ta džungle je tam drsná. Prostě to cítíš, že ta džungle jako kdyby není pro ten lidský druh a oni tomu musí čelit a dominovat. Jo, a ty duchové džungle prostě jsou velice rozliční. Jo. Ta indiánská mytologie je plná vlastně o tom, jak i stromy mají určitý duchy, některý si nepřejou lidskou přítomnost. Jo. A takže je toho hodně míst, které jsou bohatý a které teda tě buď jako vypuzují, anebo tě přijmou. No. No, nahledě na to tohle pohraničí třeba, že Peru, Ekvádor je zajímavý taky tím, že jsou tam prostě jeskyně obrovský, že jo, je tam i ta jeskyně, o které jsme mluvili jednou, ta jeskyně Tajos, kde se našly ty artefakty z pradávných civilizací. Takže jsou tam i nálezy. A ono vždycky je zajímavý ten fenomén novodobej, nebo novodobej, ale to asi celou dobu, jo, protože si představí, že od dob Španělů, kteří přišli, prohlásili to nějakým způsobem za Peruvianu, tenkrát neexistoval Ekvádor, Peru, že jo, nic, to byla jako jedna země, včetně Kolumbie. A hledali pořád i bajný města a zlato, jo. A zrovna ty teritoria, kde se ještě nachází tyhle věci, nebo pozůstatky, nebo nějaký ruiny, tak jsou zároveň velice nedostupný a tak jako chytře nedostupný, nebo upravený někým, jo, chráněný určitou energií, určitýma prostě duchama, já nevím čím všim, že se tam pořád jako nikdo nedostal za těch 500 let, jo. Pořád tam jenom někdo slídí kolem a ty největší poklady jsou pořád ukrytý, jo. Takže vždycky to vidím i tak, že ty bytosti, které jako nějakým způsobem pomáhají udržet rovnováhu v našem světě, tak právě pomůžou ochránit i tohle, aby to nešlo prostě do nesprávných rukou. Že? Takže i tím je to daný. No. A jak jsme zmínili ty narkotrafika ostatně taky, jo? Protože ty udělali vlastně obrovskou výhodu těmhle zemím, jo, protože samozřejmě všichni to vidí velice negativně, protože vyrábí drogy, díky nim se zprznila nejposvátnější rostlina koka a jako jasně, má to negativní efekt, ale všude, kde oni působili, je zaprvé zachovalá džungle, civilizace tam moc nepřišla, protože to měli pod kontrolou. Takže to není civilizačně spotřebovaný, ty oblasti. Nejsou kontaminované.
Zakonzervovaný.
Je to zakonzervovaný, jasně. Protože ty jejich lány, ty koky nebyly zase tak veliký, jako když se třeba teď kácí, nebo jo, a ta koka
že
tam patří.
Že toho tam za stolik neponičili.
Neponičili, jako, přesně tak. A hlavně to nesmělo být vidět ze vzduchu, že jo? Takže to bylo tak jako roztroušen. No a možná, že vlastně ji pěstovali jako pod stínem jako nějakou permakulturu dobrou, že jo, nebo takhle, jo, že by se dalo inspirovat, protože to nesmělo by vidět. No, ale jako samozřejmě bylo to veliký utrpení 30 let, že jo, tahle ta záležitost celá pro ty místní obyvatele Indiány. Ale někde to musí vylézt v dobrým. To je vždycky zákonitost. Jo. Takže v dobrým je to v tom, že zůstali ochráněn celý ty teritoria. Jo, kde jsme byli za tím kmenem Nanty, to je vlastně ještě teritorium kmene Mačiganga, no a tam to bylo úplně panenský, jo, protože kdyby tam oni nebyli, tak ty kolonos tam přišli mnohem dřív, jo. Tak ono všechno, jakože u vozovkách zlý, má velice pozitivní jako výsledek, jo, protože místní obyvatelé jinak se šíří nekontrolovatelně, vypálí lesy, udělají si tam políčka, postaví, začnou kontaminovat. To není vůbec jako ideál. I když žijou na vesnici, když je to relativně ekologický, tak vlastně to není jako panenská džungle, jo, že by tam byla nechána. Takže tohle byly právě takový pro a proti a to se mi docela i líbí na té Jižní Americe, jo, že tam je to vlastně tohle ty protiklady a vždycky to přinese něco dobrýho. Jo, takže ty první výpravy Španělů vlastně, který neúspěšně zmizeli vlastně v džungli, tak ten samý neúspěch je až do dnešních dnů, jo, hledat tyhle ty bájný místa.
Džungle je pohltila.
Pohltila, doslova, no. A zajímavý je třeba, kdyby někoho z diváků zajímalo ty jejich výpravy, jo, tak ty kroniky už některý se jako překládají. Nevím teď jaký, ale zkuste si vygooglit zkrátka kronikáře peruánský, protože oni to byli už napůl inkové, napůl španělé, už to byli mestizos, takže měli v obojích světech jako vlastně vliv a mohli získávat informace. A tam je zajímavý, že oni třeba psali o těch prvních výpravách, které měli až několik tisíc jako
členů,
jo. Jako já, kdybych dělal výpravu, tak jsem mu pět pomocníků a dělá nás co nejméně. A myslím za něčím jako hluboko daleko, pár měsíců. A ty první Španělé vlastně vyrazili na nějaký řeky hledat jejich Eldoráda a nejdřív výprava, 300 mužů, jasně, to se dá pochopit. A oni si potom najímali 4000 Indiánů. Ty museli zemřít první týden. Jak uživí 4000 lidí v džungli, jo.
No.
To vůbec není reálný, když a jak je to veliký ta výprava, jak je to nápadný, jo. Takže to byly takový prazvláštní příběhy, že jsem si říkal, jako nedivím se, že se jim to jako nepovedlo, jo, ale jakou tam měli prostě úmrtnost a neúspěšnost toho všeho, jo. No, to
tak
jsou
oni byli zvyklí asi z nějakých tažení po Evropě, jakože prostě vemou takovouhle tlupu.
A vzali je prostě a kdo padne, ten padne, že jo, to bylo jen na množství. No, takže ta historie je obrovsky bohatá, samozřejmě i ty Španělé byli docela jako, měli výdrž, jo, protože expedice trvala 2 roky, jako šli na 2 roky do džungle někde něco hledat, jo. To je extrémně náročné, jako extrémně s tvojich výbavou. No, takže tyhle ty teritoria byly všechny, dejme tomu, okupované už dávno těmi Španěly a do dnešních dnů se jako nepřineslo nic vlastně pořádného, aby se to odkrylo, no.
Takže poklad je tam stále ukrytý.
Poklady, je tam asi 15 nekontaktovaných kmenů na pomezí Peru a Brazílie. Samozřejmě Peru, Bolívie taky, že jo. Tam, kde jsou ty Indiáni, je to zase pozůstatek těch pradávných civilizací, takže budou se tam třeba objevovat na tom pohraničí takový ty geoglyfy obrovský, jo, zbytky zdí a takovýhle věci. Oni až to prosvítí tím radarem, že jo, tak to uvidí. Takže já nevím, jo, tady třeba se dostane z Madre de Dios do Acre, do Brazílie, jo, a uvidí se, že ta civilizace zase byla jedna, byla rozlezlá do více teritorií. No.
Že tam dříve určitě byly i města, jako tam, kde třeba dneska je džungle,
no,
ne? Jasně,
no, to je všechno zarostlý nebo zasypan.
Hmm.
No. Je to tak, no. Takže tyhle ty teritoria jsou vlastně jako neznámý, protože turismus žádný tam není, osídlení je tam malý, ale je to zároveň největší výzva jako pro nějaké dobrodružství. No.
Krásný. A to, jak se vlastně tvořily ty hranice, tak bylo občas jako velmi umělý. Ty jsi říkal, že se někde prostě jako mnohdy nakreslily čáry, ale vlastně tam ani v těch místech nikdo nikdy nebyl.
Nikdo nikdy nebyl, no.
A pak ale tady vznikaly určitě i konflikty o ty hranice z těch zemí. Já jsem třeba četla o takovém asi nejznámějším konfliktu na hranici Peru s Ekvádorem, mm-hmm. kteří bojovali 150 let neuvěřitelných. Mm-hmm. A vlastně a až v roce 98 to ukončili mírovou smlouvou, kdy se opravdu už ty hranice mm-hmm. jako na tom prostě souhlasili.
Jo, to je třeba tady je to vidět, že jo, na té hranici ty to tam máš tak, jak se udělají pár rovných čar někde, jo, a není to vlastně, to tam potom můžeme probítnout, že jo, divákům.
No určitě dáme to tam, no.
Takže se udělal pár rovných čar a hotovo. Totiž Ekvádor neexistoval, to bylo všechno Peru, že jo. Oni se potom nějak oddělovali částečně. Teď, jak jsme mluvili tady o cestách vašich, jo, jak jste byli taky jako v Tumbes, pak jste do Ekvádoru, to bylo všechno ekvádorský dřív.
Na tom pohraničí taky vlastně byly.
No. Takže tady všechno od kolem Piury, tak to bylo všechno ekvádorský dřív a oni jim to jako vzali, že jo. Pak byly pořád tahanice, kdo co má. A tady, jak jsi zmínila ten konflikt, tak já mám spoustu kamarádů Indiánů a Vachun, kteří tam byli v tom konfliktu. To byli v 90. letech, protože oni jsou bojovný kmen a nikdo se neumí pohybovat líp v džungli než oni. Ani vojáci, ani prostě vycvičen komanda pro džungli nejsou tak dobrý a nemají takovou výdrž jako oni. No a to mi říkali, to byl rok 93 až 95 tuším, kdy tam byli prostě jako najmutý, že jo, na nějakou ochranu těch hranic, ale zase, jo, ty hranice jsou někde v džungli a jediný, kde se dá definovat hranice na té řece, jo, tam se dá postavit nějaká kontrolní stanice, ale jinak je to jako džungle. A tyhle ty Indiáni a Vachuni Shuar vlastně byli na obou stranách těch hranic, to je jedna rodina, jo, a teď je rozdělili, že jedni jsou v Ekvádoru a druhý jsou jako v Peru, jo. A pak ještě poštvali proti sobě, když se bojovalo. A to mi říkali jako kluci, že mám pár kamarádů, co byli jako velitelé těch skupin různých. No a že to bylo opravdu drsný. No. Oni používali Indiáni ještě různé rostliny k tomu do boje, aby vydrželi bez jídla, bez paní a tak. Takže oni mají na tohleto vyvinutý rostliny. Samozřejmě i liánu používali taky ayahuasku k tomu. A mám dokonce ještě jedno kopí, který tam bylo taky v tuhle těch různých konfliktech, no. Takže to byl jako docela problém a vlastně ty příčiny, že jo, jsou zase někde za tou politikou jako skrytý, jo.
No právě, přesně, no. To mě vlastně napadlo k tomu, že to je rozdělování úplně stejný, jako se rozdělila dneska ta Evropa, nebo se rozdělila, že jo, na malinkatý prostě zemičky, tak takhle se rozdělila ta Jižní Amerika. A je to takovej ten tradiční model, prostě rozděl a panuj.
Jasně, no.
Takže tam už byly tak nějaký záměry zatím a tak dále.
Jo, tak tam vždycky záleží tyhle ty lobby a těžební společnosti, koho kde uplatí, že jo. A tady samozřejmě v Ekvádoru je nafta, že jo, tam je ropa, takže je možný, že se to posouvalo.
Prostě v pralese, bohužel.
Pralese, no, v amazonském pralese. Tady, jak jezdím k Indiánům a Vachun, tak tam vlastně se těží ropa a jde tam ten oleodukt kolem, jsou takový veliký prostě trubky. Jako ku podivu to nějak funguje, nevím o žádných velkých katastrofách, pokud to někdo nerozbije nebo nepraskne to potrubí, protože vím, že Indiáni napadali ty stanice, no a rozbili to, nebo odbouchli i nějaké ty oleodukty, no ale vyteklo to na jejich teritorium, že jo? Takže oni se jako vlastně našpinili do svýho, jo. Takže je to tam, zatím na té peruánské straně to asi nějak funguje, no ten Ekvádor je taky ohrožený tímhle. Takže tam samozřejmě podle toho se ty hranice jako různě upravovaly a je to celý takový jako zvláštní, že jo, proč to má tyhle tvary, ale někde to je, vidíš, že to je dan řekou a někde je to
dano uměle.
No, ty podobnosti těch kultur jsou obrovský, tedy když máme třeba Kolumbii, jo, tak když zmíním Kolumbii, tak ty civilizace, jo, co tam byly, já nevím, třeba ty metalurgové, jo, velice rukodělně jako vyspělí nebo technologicky vyspělí metalurgové kultury Kimbaya, Tairona a tuhle ty všechny od vlastně vnitrozemí až po pobřeží, tak jsou téměř identický s kulturama pobřeží Peru, kde byly taky metalurgové, taky měli ty samé ozdoby, ty obrovské čelinky zlatý, obrovské náušnice všude, napodobovaly ty staré orechony. Takže tam je obrovská podobnost jo, mezi těma kulturama. Jenom prostě ty státy šly jako různým směrem.
To znamená, že se to spíš jako dělí ne podle hranic, ale podle vlastně toho klimatu, jak jsi říkal, podobný že jo, klima. Že prostě vlastně podobně, že když máš hory, tak je to podobně jako hory Kolumbie, jako hory Peru třeba dejme tomu, ale zase to pobřeží.
Jo. Tady je jedna velká vlastně...
A nebo džungle potom.
Nebo Amazonie, no. To vlastně kultury v Amazonii jsou hodně rozdílné od kultur jako hor. Je vidět, že kudy šel ten pás And, ten jde vlastně od Kolumbie až do Chile, tak kde jsou ty nejvyšší Andy, tam byly ty kultury, kterým to bylo blízký, to znamená ty kmeny Quechua, kterých bylo mnoho stovek, jako druhů odnoží. A potom ty, co už preferovali ty nížní, řekněme, nížiny teritoria sušího charakteru, no tak to byly tyhle ty, jo, že tyhle byly v poušti, tam byla ta moče, močika, čimu, jo, a téměř identicky byly v Kolumbii, jo, takže, a hlavně ty království, jako za prvý oni mohli migrovat, ale oni taky byli v kontaktu, jo, protože když se podíváš na starou oblast Tavantinsuyo, starých Inků vlastně, království, že jo, sluneční, čtyř světových stran. No tak vlastně Tavantinsuyo šlo od Kolumbie až po Chile, po Argentínu a nemělo to žádný hranice, že jo, to bylo jedno obrovské království. Takže to dokazuje to, že jsou tam všude ty stezky, že jo, cesty, strážní věže, vlastně podpůrný městský satelity, který pro ten dvůr sloužili jako při tom putování. No a vlastně...
I třeba podzemní tunely?
Podzemní tunely samozřejmě další věc. Ty byly z mnohem teda starších epoch, ale věřím, že i samotní Inkové něco používali.
A šly ty tunely teda skrz Jižní Ameriku? Fakt,
jako jo, jo, po celou Jižní Ameriku.
Ty území.
Ty vlastně zprávy o tom jsou, že z Kuska do Tiwanaka, jo, nebo na Titicaca. Tak když se podíváš, Kusko a Titicaca, tam máš 8 hodin jízdy dneska, nebo 7, jo, na Tiwanaku tam máš 11, 12, no a tam vedou tunely všude. Jo, takže to jsou prostě třeba 1000 kilometrů, pak jde z okolí Kuska, jde do těch všech známých ruin, jo, Machu Picchu, Ollantaytambo, jo, Pisac, tohle, pak to jde do Limy, jo, jde to dále, jde to do Ekvádoru, to jsou další 1000 kilometrů, takže to určitě je, tenhle ten systém tunelů existuje a občas se něco objeví, nějaký vstupy nebo zasypané vstupy, to tím jsem se zabýval vlastně léta. No a to vlastně dneska, jak známe ty názvy těch zemí a to vůbec neexistuje de facto. To je to, že v hlavě máme tady jako obrázky. Ale když tam přijedeš, vidíš co? Přírodu, že jo? Žádný hranice nikde nevidíš. A ty civilizace byly velice příbuzný a navazovaly na sebe a měnily se, takže metalurgové z Kolumbie jsou naprosto identický s metalurgama z Peru. No a z Ekvádoru samozřejmě, taky pobřeží.
A jaká je tam třeba podobnost těch kultur s Mexikem? Protože sice Mexiko je dál trochu, ale...
Je nějak... tam veliká. Existují prameny nebo proudy nějakých civilizací, co přišly z Mexika. Já osobně si myslím, že jedna z těch kultur je Chavín, která šla na sever Peru a postavila chrám, který nemá obdoby nikde jinde v Peru, svou strukturou, technikou, ikonografií, architekturou, vůbec ničím. A oni šli přes poušť, tam existuje ještě chrám Sečín, ten je velice podobný tomu Chavínu. A tam už seš na pobřeží a vypadá to, že šli právě skrz Ekvádor, kde jsou taky ty samé prvky. Jo, že určitý proudy kultur šly, usazovaly se a některý došli až někam, kde ta kultura jako trochu rozkvetla třeba na několik tisíc let. A dalším takovým prvkem zajímavým je, že když ty kultury jsou v izolaci v cizí zemi, tak často zachovaly mnohem víc kulturních prvků než ty domácí mateřský. Takže dneska už bychom u těch mateřských nenašli to též, co tady v těch koloniích. Jo, to je to samé jako Španělsko, Peru, Ekvádor, Kolumbie, Bolívie. Jo, ve Španělsku už dávno zvyky jsou jinde. Zatímco v těchto zemích se zachoval pořád 500 let starý jazyk, tak kastilština. A starý ještě zvyky, návyky, jo, možná nějaký ty náboženský obřady, ale hlavně takový jako každodenní zvyky a gastronomie se zachovalo líp v těch koloniích, než ve samotném Španělsku, který už je globalizovan.
No.
Takže to jsou takový zajímavý. A pak se v tom vyznej, jo, když jako ta migrace těch kultur byla obrovská. Obrovská. A hlavně kontakt mezi nima byl velice častý, jo, že on je to takový fenomén, že když si představíme ty různé země, tak nás to vlastně izoluje od toho flow těch národů, který byly normálně mezi sebou v kontaktu.
Mě ještě tam zaujalo vlastně, jak jsi říkal, že když se trochu vrátím teda, že ty vojensky vycvičený muži pro pobyt v džungli vlastně vůbec nezvládali tak tu džungli jako ti indiáni. Místní indiáni. Čím to může být všim jako daný? Já vím, že jsi říkal, že používali nějaký ty rostliny, ale je to nějakým takovým tím celkovým jako propojením se vůbec je jako to, s tou džunglí?
Je to do dneška úplně daný, jo. Jako když ti přijede někdo z pouště, z nějakého města, z pobřeží do džungle, tak jednak ten člověk za chviličku padne na nějaký poštípání komárů, jo, prostě vůbec nic nevydrží ty lidi, jednak se tam bojí, je to pro ně úplně cizí země, naprosto. Jo, to málo kdo ví, kdo třeba neprocestoval tyhle krajiny, že někdo z pobřeží je úplně jiný člověk než v horách a ty jsou úplně jiný než v džungli.
Ano.
Protože ty geografické rozdíly jsou tak extrémně odlišný. Jo.
To je jako kdyby jsi byl opravdu v jiný zemi, na jiném světadíle, nebo prostě, no.
A navíc opravdu ty tisíce kilometrů tam cestuješ, jo. Takže když pojedeš z Limy, budeš vyrostlá ve městě, no tak najednou v 3,5 tisících, ve 4 tisících v horách úplně jiná kultura, jiný podnebí. Pak zase džungle, jo, úplně prostě vlhko, dusno, těžko, že jo. Teď poušť a džungle je rozdíl 100%, že jo, tady není nic, tam je všechno. No, ty lidi, já jsem to viděl občas a ty lidi fakt jako padnou některý, kteří nejsou zvyklí.
Je.
Jo, tak třeba ty vojáci jsou skvělí, my jsme mluvili s toho, máme pár kamarádů, co byli u těch protinarkotrafik. A no, pokud je ten místní obyvatel jako Peruánec vyrostlý v džungli, tak už je hodně dobrý a ty vojáci jsou skvělí i v té džungli. Jo. Pokud je z hor nebo z pouště, no, tak to má docela jako musí mít výcvik, aby se přizpůsobil, ale prostě ty indiáni, to je genetika několik tisíc let nepřerušená, co tam žije. Jo. To se nedá vůbec jako superovat. Jo. To, tyhle ty vojáci jsou určitě dobrý a perfektně vycvičený, ale prostě ty indiáni s tou matkou jsou jinak srostlí. Jo. To prostě...
Někdy by byly součástí.
No, oni je vůbec, jim to nepřijde divný bejt a spát v džungli, jo. Těm vojákům už samozřejmě už jsou na to cvičený, mají to jako nějakou určitou misi, ale ve chvíli, kdy jim to skončí, tak rádi odjedou někam na základnu, ale těm indiánům to nepřijde, že jsou mimo domov, jo. Ty jsou v tom svým vlastně, těm původnějším teda, jo. Takže těch vysvětlení je tam asi hodně, ale si tam není jako co nechápat, protože ta genetika jejich nebyla přerušená a je to pro ně přirozen prostředí. A navíc to tam znají ještě, že? Takže oni, když tam bránili ty svoje území, tak to tam všude znali, protože zároveň jsou lovci, co tam chodili prostě v těch teritoriích.
Je to už i pro tebe dneska přirozený prostředí?
Džungle? Ne, není. Není. Je to vždycky výzva, musí se na to naladit, chci džungli, chci tam jet, přepnu do toho života, do toho módu přežití v džungli a jsem s tím v pohodě. Ale není to přirozené prostředí. Prostě těším se do svého prostředí. A když jsem moc dlouho v džungli, tak potřebuji do hor nebo na pobřeží. Jo, je to takový... I v těch horách je to skvělý, ale když jsi moc dlouho v té nadmořské výšce, tak taky se prostě těším do něčeho takového přijatelného. není třeba vlastně ze sebe jako dělat hrdinu, jde to přepnout do toho módu, že si to fakt užiješ, jo. Ale nejde tam popívat dlouhodobě.
A tím ta džungle možná také svým způsobem jako pohlcuje trošku.
Ona tě hodně unaví.
Já si myslím, jako, no.
Jako kdyby, jo, když máš nasazení a jdeš s Indiánama na lov, nebo někam něco novýho, jo, a třeba mě, když v nose zavoní megality, tak nevidím, neslyším a šlapu a mám sílu a všechno je dobrý, jo. Tak jako, jak jsme byli s kamarádem, tak vlastně jsme vyrazili na 3 nový místa a to prostě uteču každému do kopce, jo. To prostě, jakmile vím, že tam něco je, tak běžím a ani jídlo mě nezajímá, jo. Ale jakmile potom přejdeš právě do takového módu, třeba že jsi u Indiánů a není konkrétně domluvený výprava na lov nebo nějaký nový teritoria nebo nějaký návštěv jiných vesnic, tak jsi v takovém módu, kde je úmorný vedro, hmyz,
vlhko,
ty nemáš to odhodlání a teď tě ta džungle takhle pohlcuje a teď ti ubývají síly prostě. Jo. Problém podle mě pro nás je v tom, že to horko tě tam prostě takhle dobije. Jako dlouhodobě, ne krátkodobě. Že? Krátkodobě nejdřív tě to nabije, to skvělý vlhký vzduch, organismus se léčí, detoxikuje, ano, to je všechno skvělý, ale po nějaký delší době, třeba po několika letech, už to začne být takový jako vlastně ubíjející pro nás. No.
No mě ještě napadá, protože jsi zmínil, že jsi se setkal ty nevím, jestli s několika kmeny nebo s jedním, který ještě neviděl bílý lidi.
Jo.
Že viděl vás jako poprvé. Jaký to je?
Ano.
Takovýhle setkání.
Plně normální. Jo. To, zdá se to hrozně jako zrušující, když se o tom povídá, ale ono vždycky všechny ty situace mají jako postupný navykání si, takže nejdřív v té džungli jedeš nějakou tu dobrodružnou cestu. Potom se tam už dostaneš do nějakého posledního městečka, tam už se ptáš, nebo spíš vesničky a pak jdeš někam do divočiny. Jo. Takže ono je to postupný. No. Ten wow efekt není jako, když si teď představíš, že by si prostě z tohohle domova najednou byla u nich. Jo. A taky po cestě to 3x vzdáš, že už jako nic nenajdeš, protože jsou tam překážky. Ale v tohle případě všechno bylo takové, jak když jsme očekávali úplně. My jsme měli interprety, ještě teda 2 Indiány, kteří měli jejich jazyk, takže ty se šli zeptat.
Překladatele.
No, ty se šli zeptat, jako se můžeme navštívit. No, ale vlastně bylo to, pro mě to bylo krásné, teda, jo, vidět někoho, kdo má jenom pár takových jako moderních pomůcek někde, ale jinak prostě tisíce let v tom starém modu života. Byla tam obrovská hojnost zvířat. Mě tam živí papoušky zvířata, jo, to jsem taky nikde u Indiánů neviděl pořádně, takovou symbiózu krásnou. Takže pro nás to bylo, jako když jsme očekávání a všechno bylo úplně v pohodě, vůbec se ničemu nedivili. Přinesli nám jídlo, odešli zase. Pak jsme nějak vyměnili nějaký věci. No, někdy to může být hold taky náročný, no. To různý.
A co tam měli za těch pár moderních věcí?
Třeba nějaký plastový kýble nebo takhle, jo. Pomůcky jako do domácnosti.
Jasně.
Jinak prostě byli nepolíbený, jo. No. Oni třeba budou mít nějaký oblečení, který byli nahý, některý měli kušmu, některý měli něco na sebe modernějšího, ale byli po staru všechno.
A při tvých cestách a průzkumech toho pohraničí našel jsi, nebo víš o něčem někde, že tam jsou nějaké zachovalé památky, zachovalé stavby, artefakty?
Jsou indicie, no. Já zjišťuju od Indiánů. Indicí je hodně, vím o těch věcech. Někdy bych se tam rád vydal, protože dostal jsem se do indiánské vesnice Šuaru a tam třeba říkali, že nějaký vesnici ještě 8 hodin od nich proti proudu malý říčky jsou prý nějaký inský stavby. Jo, protože Inkové byli v kontaktu se Šuary, to je jako obecně známo. Já předpokládám, že ty stavby budou prinského charakteru z těch starších civilizací. Takže jsou místa, o kterých vím, kam bych se rád podíval, ale tohle to jsou zrovna teritoria, kde oni se jako cizince nepřijou téměř vůbec. Tam je docela jako obtížný se tam dostat. No, takže vždycky skrze někoho, skrze nějaký známější jejich příbuzný nebo tak něco, tak se dá navštívit vesnice, jinak ne. Takže nějak na tom pracuju, ale je to časově a vzdálenosti dost náročné. No.
To jo, když ještě 8 hodin od poslední vesnice někam cestovat, to teda zní náročně určitě.
To je mít pronátou loď, prostě vědět nějaký, že už máš člověka, který se tam s nima jako domluví jako po dobrým, jo, že z nás tam přijmou. Jo. Ne, že by oni to neznali, oni jezdí do civilizace, ale oni prostě do svých teritorií moc nepouští. Tadyhle ten kmen.
No a dobře dělají asi.
No jasně, no, dělají dobře. No.
A to mě vlastně ani nenapadlo, že jestli jsi se setkal někdy vyloženě jako, že tě odmítli nebo že tě vyhnali nebo něco takového.
No vyženou ne, ale bylo pár problémů, že jsme vlezli do vesnice. Oni jako my jsme nikdy nedělali problémy. Jako ono jde o to, že tam přistaneš a rovnou jdeš za šéfem vesnice zeptat se, jestli tam můžeme být.
To je takový protokol.
To je takový protokol. Mm-hmm. Jinak by bylo zlé. Prostě. Jinak někdo z těch obyvatel by tě mohl třeba nějak jako napadnout nebo něco. Jo. Někde vylezeš, je to úplně v pohodě. Někde. A vždycky je to dobrý se jít zeptat. Můžeme vás tady navštívit nebo něco chceme nebo tak. Tak bylo pár míst, kde jako pořád diskutovali, jestli jo nebo ne. Bylo to už takový jako groteskní, jako jo, že se snažili aplikovat nějaký takový trošku starý zvyky, jako který tam měli, a přitom všichni už jako civilizaci tak nějak znali, že někdy byli ve městě nebo tak. Jo. A navíc dneska už i na to nemají pravomoce, protože nemají svoje autonomní teritoria často. Jo, už by měli být vlastně zařazený jako v republice, tudíž nemají komu bránit jako vstupu do vesnice, ale to jsou různé interpretace jejich zákonů.
Mně ještě třeba jedou po staru.
No. Takže jo, bylo to párkrát, ale snažím se tomu vyhýbat. No.
Já bych chtěla teď pozvat diváky na naši živou akci. Přejďte do Plzně. Potkat se s Martinem Pávkem a s Ivou Kenas, kde budu s těmito dvěma hosty dělat rozhovor v Měšťanské besedě. Bude to 7. června od 5 hodin, tak na 2,5 hodinky bychom to viděli. A budeme si povídat o prapůvodu země, o odkazu dávných civilizací a o dalších spoustu tématech, které vyvstanou, si myslím.
Co vyvstane? Živé setkání se bude formovat.
Přesně. A budeme rádi i za otázky diváků, potom z publika. A moc se těšíme na setkání.
Já se taky těším.
Tak a já bych se tě na závěr ještě zeptala. Bylo pro tebe, ty jsi už jako zmiňoval spoustu tady zážitků, co se týče toho pohraničí, ale co bylo pro tebe třeba nejkrásnější místo, který jsi tam objevil, nebo nějaký nejkrásnější setkání, nebo něco?
Tyjo, tak toho bylo hodně, no. Setkání v rámci synchronicit, ty mě hodně baví, to jako se dělo. Hodně v Andách, jako v té džungli taky a v těch Andách ještě trochu víc. Takže zajímaví lidé, co mi přišli do cesty. Mě nejvíc baví vlastně setkání s takovým tím duchem, co všechno řídí. Jo? Že máš ty zprávy, všude ty nápisy pro tebe napsaný, nebo někdo řekne přesně u tvýho ucha kolem jdoucí, jo? A co teď běží, co se děje. Nicméně, kromě toho, ty místa, tak co se týče Ant nebo Altiplana v Bolívii, tak to byly ty chrámy a portály, které jsou tam tisíce let, že jo, vyseknutý. Takovej ten dotyk, aspoň ten dotyk té staré civilizace, která byla tehdy na výši. Vždycky mi jde vlastně o to spojení s těma bytostma, co tam žili, nebo ty duchy. Jo. To je prostě, to je krásný, když se to povede. A k tomu nepotřebuješ jako úplně nutně nějaký pomůcky. To je spíš synchronicita být na nějakém místě a tam se úplně zastavit. Jako nikam nepospíchat, nic nemuset. A celý den tam bejt třeba. Tak tohle mám rád, protože se vždycky něco otevře. Další ty místa, třeba tady, jak jsem zmínil, v tom teritoriu Indiánů a Vachun je překrásná džungle. Tam jsem moc rád. A ta džungle je teda drsná, tlačí tě, prostě opravdu tě nutí se postavit jako indiánský síly.
Mm-hmm.
Takže v rámci tohodle zážitku, který jsem chtěl, že jo, už před těmi mnoha lety i teď občas, tak si užiju tohle. Jo, zase takový jako v plnej polní jako do akce. Jo. A kromě toho teď naposled, teda, když zmíním překrásný teritoria severní džungle, když jsme šli na ty místa těch nálezů, nejdřív to vypadalo jako detektivní práce, ale pak to šlo hladce a našli jsme ty místa. Takže tam se mi líbilo i prostředí džungle, která byla naprosto přátelská. Asi zmíním ten fenomen, že kde jsou ty prastarý města, tak tam je otisk té lidské energie a ta džungle tam není taková jako drsná prostě. Mm-hmm. Jo. Navíc je to výš položené, není to úplně, je to třeba 1300 metrů, kde přežily tyhle ty zbytky. Ty v nížině jsou naprosto zmizelý už. Protože to jsou zbytky měst, které můžou jít jako do stovek, tisíc nebo milionů let. A tam se mi líbilo i to prostředí, že jako přijdeš na místo, kde je kus zdi, kde tě sice jako fascinuje to, co to bylo asi, ale zároveň i dneska v tom podání, jak je to, ten relikt, kolem je nádherná džungle, plná zvířat, duchů, jo, a to místo už má zase jinou vibraci a má takovou tu atmosféru toho tajemství, jo, toho, čeho se jako téměř dotýkáš a přesto o tom nic nevíš. Takže taková, řekněme, duchovní romantika. Trošku, jo. Že to místo není jenom o tom, že jo, super, tak tady jako nějak to prošmejdíme, jo. Ale že na tom místě zároveň tvoje duše nachází něco, co tam vzniklo po té transformaci velké. Jo. Že vlastně to není o tom najít jenom ty místa, tady kdysi dávno byly slavné města, které vypadaly úplně jinak a bylo jiný podnebí a všechno jinak. Ale vlastně, že od těch dob do naší doby to nese určitý smysl romantiky těch dobrodruhů, co potom pořád pátrali a hledá se něco. A ty vlastní cesty, která tě při tom hledání jako provází nebo co potkáváš. Jo. Takže samo o sobě je to vlastně taková jako romantika, jo? Když se to otevře na těch pár dní.
Mm-hmm.
Mezi tím samozřejmě transporty, muzika, bordel, prostě, že jo, latinská země. Aby jsme tady jako nebyli jenom samá ideální romantika, že já si jako přiletím v první třídě do Peru, vystoupím a jdu do romantický jako
džungle,
jo, vůbec tak to není. Já jsem 95% času v hrozném kraválu, pinci,
takový ten jeho americký vždyce, chaos, jo, no, prostě.
Jo, města, šum, tohle, jo, jako fajn lidi, ale pak už toho máte plný zuby, jako všeho. A pak se ti teda z toho týdne poštěstí, že jeden den si takhle v té přírodě nebo se hledá nějaká ta stavba, je to krásné. Takže řekl bych, že nejvíc pro mě tyhle okamžiky jsou setkání v synchronicitách a místa, kam přijdeš a kromě třeba těch starověkých ruin se ti otevře něco pro tvoji duši v tom místě. No, to je asi všechno.
No, říkala jsem poslední, ale teď mě napadla ta poslední otázka. Máš nějaký tip, nějakou radu třeba pro diváky? Jak si tenhle proud, být v tom proudu, udržet i doma? Protože na těch cestách, na těch místech se to může zdát třeba docela jednoduchý, když jako vyjdeš z toho svého stereotypu domácího, jsi v tým jako dovolenkovým módu, když to tak nazvu, ale co doma pak?
Co doma? No tak já řeknu jenom co za sebe, že já těmahle kulturama jako žiju trochu, já žiju i tou staroslovanskou kulturou, aby nebylo prostě taková jako mýlka, že prezentuju jenom tyhle ty kultury, totiž že v těch dalších povídání si diváci nějak jako zří, že mluvím o předcích, kteří jsou našimi předky, že? Úplně staroárijský rasy, kteří všechny tohle zakládali. Takže my jezdíme za svými předky, de facto za tou kulturou mádre, která působila všude, všude na všech kontinentech, v různých příchutích. Jo?
Ano.
Takže je to nalezení tohodle. Mně přijde jediný, jak si udržet to flow. Samozřejmě přivezu si nějaký věci a doma si to nějak tak jako vyzdobím, že jo, tohle to je jako jedna věc. Ale to flow je v tom, že já to vidím v takovém jako kontaktu těma, s těma předkama, ne s těma, jako že oni zemřeli, jo. A to bylo takový téma i teď na ceremoniích, že vlastně není třeba chápat předky jako někoho, kdo zemřel a není, nebo jsou někde jako v nějakém astrálním stavu, nebo jako duchové, nebo tak. Ale vlastně propojení s jejich nejlepší epochou, kde žijou. Jo, jakože takový dva majáky, tehdejší, když to bylo na výši a dneska to tady jako znovu zrodit. Takže jakoby nést tu pochodeň pro další ti asi dá jako sílu. Jo. Spojení s předkama, nalézt ty naše předky tady, který právě cestovali po celém světě. Ty staroárijský rasy, staroslovanský, který zakládali všechny tuhle ty centra, obrovský chrámy. Dneska se to připisuje jiným kulturám samozřejmě, jo? Nebo jiný kultury to přestavěli a předělali. Já myslím, že tohle je asi jak udržet. Jinak já mám jenom jako svůj jako recept a ten asi na diváky nebude fungovat, jo.
Třeba jo?
No. No, tak já se udržuju s tím, že tady děláme rozhovory, jo, nebo že děláme setkání, tak jako mluvím o věcech, které mě nějakým způsobem naplňují. Já nevím, každý divák si stejně najde vlastní příběh. Když jsem zjistil, že opravdu já tady mluvím nějaký slova, předávám ti nějaký příběh, ale ty lidi, co to slyší, mají úplně jiný příběh.
Máš pravdu, ano, jo? Ano.
Občas se dozvím, že jsem říkal, co jsem neříkal, protože to bylo pochopený jinak. A nebo třeba jsem to říkal a ani nemyslel tak.
Protože každému tam cinkne něco jiného, nějaký jiný střípek a kousek. A...
No. Takže neříkám, že životní štěstí je v tom jezdit do Jižní Ameriky a volizovat kameny. Ale mně se líbí se zapojit do toho proudu tím, že se zajímám o to, kdo byli moji předkové, co nám můžou dát, tím, že se zapojím samozřejmě na duchy přírody, na tu zeleň, na to všechno, jako je ta džungle, jako je u nás, to má všechno svý duchy a svý energetický pole, co nás napájí a hledám, co z toho vytvořit budoucnu. To znamená nějaká vnitřní činnost, mě asi udržuje v nějakém proudu, řekněme. Takže každý to má jako jinak, ale vlastně moje činnost není o tom tady říkat, hlejte, tady je to zajímavý a tady je město starý 100 milionů let. Spíš jde o to jakoby spojit se s tím, byli to naši předkové, byli jsme dřív takhle zajímavá kultura mádre, měli jsme tyhle možnosti, pojďme to obnovit. Nebo nějakým způsobem i dělat znova. A to v duchovní sféře, v technologický, v architektuře, pochopit to, spojit ty všechny.
Jako je i takový jako zvyšování vibrací toho národa i jako sebevědomí toho národa vlastně.
Já bych řekl asi odstranit sterilitu hlavně národa. Jo. Jestli jako aby jsme jenom nepreferovali tu Jižní Ameriku, nebo to, čím se zabývám já, to je pro pár lidí, který to zajímá. Ale obecně bych odstranil sterilitu našeho národa a dal mu funkční prvky inspirovaný z dávných civilizací za mě. Jo? Předělaný do nějakého nového pojetí. A ty dávné civilizace nemusíme hledat jenom tady, tisíce let starý v Peru, ale naše vlastní předky, kořeny i na tomhle kontinentu, že jo. Teď je obrovský téma ta Tartárie, že jo, co tu vlastně bylo.
Ano.
Jo, tak tohle, to je ono. Chytit se něčeho, co je nám vlastní, to je první krok. Druhý krok, co z toho uděláme. Tvořit.
Slované byli tvůrci od jak živa.
Vždycky. Vždycky a je to všude vidět. třeba ty indiánský národy mají něco, už tomu úplně tolik nerozumí, předají to a jakmile to chytne slovanský národ, tak to všechno chce vyladit k dokonalosti, zjistit, jak to funguje. Jo, všechno. To má šamanismus, rituály, obětiny, portály, jako všechno. Jo? Když se podíváš ve slovanském pojetí, tak Slované hledají dokonalost, harmonii a systém, který dává smysl. Jo. Takže toho bych se držel.
Tak krásný na závěr. Tak já ti moc děkuji, Martine, za dnešní rozhovor.
Děkuji taky.
Budeme se těšit zase příště, nejblíže teda toho 7. června v Plzni. Ano. A pak zase někdy tady ve studiu.
Ano, děkuji za pozvání.
Děkujeme. A vám, milí diváci, děkujeme za sledování. Pokud ještě neodbíráte náš kanál, můžete kliknout na tlačítko odebírat pod tímto videem. A mějte krásné dny.